Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Hipo. Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Tačno je 9 sati. Dobro jutro, vi slušate Hipokratiju, emisiju sa naučnim sadržajem, a ja sam Momče Ljubodjožević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10. Tema današnje Hipokratije je zašto deca previše čekaju na transplantaciju bubrega. Pitanje na prvi pogled izgleda prilično lako, jednostavno, a možda i jeste, jer otprilike neko nešto ne može da dobije kada toga nema i zbog toga i kasne transplantacije, jer jedan od glavnih faktora za transplantaciju jeste organ koji treba presaditi, a koga uvek nema. Da li je to pitanje administracije ili nečega drugog, raspravit ćemo u toku ove emisije. Naši današnji gosti su doktorka Zorana Andrić, koja je primarius u Institutu za transfuziju Srbije i načelnik odeljenja za tipizaciju tkiva. Pored nje je profesor dr. Zoran Krstić, koji je specijalista za dečju hirurgiju i urologiju i dugogodišnji načelnik odeljenja za urologiju Univerzitetske dečje klinike u Beogradu. Dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi osjećate ovde kod nas na radiju? Pa evo vidite, dotakli smo se ovoga pitanja, a da je ono lako, verovatno vas ne bismo ni zvali na radio i verovatno ne bismo baš čekali da dobijemo odgovor u ovoj emisiji. To je pitanje koje nije samo naše, to je pitanje dovoljnog broja organa, odnosno donora, važni u celom svetu i proteže se mnogo godina, verovatno i od trenutka kada je neko prvi put došao na ideju o transplantaciji organa ili nekog tkiva. Vi ste, dr. Andrić, dugogodišnji stručnjak koji presuđuje koje tkivo može biti presađeno, a koje ne. Ja znam kada razgovaram sa hirurzima za koji se bave transplantacijom i kad se pomene tkivo, oni mi kažu, aha, ona je doktorka Andrić, idi pa pitaj nju ako ti interesuje neki detalj. A ja bih vas ovom prilikom pitao da mi kažete, da li tu postoji nekih podataka, ne naravno u datum, kada je počela ta transplantacija tkiva i da li je ona išla u stvari, da li se razvoj te tehnologije za procenu tipa tkiva, da li je on išao paralelno sa razvojem transplantacijalne hirurgije ili je malo prednjačio ili kasnio?
Pa zapravo svakako da su to dve oblasti koje su se uzajamno pratile. Znači, tipizacija tkiva, prosto da pojasnimo, mi ne uzimamo tkivo, mi zapravo iz uzorka krvi radimo određene analize kojima dokazujemo taj neki sistem antigena koji omogućava da prepoznamo koji bolesnik i koji potencijalni donor se međusobno podudaraju i u kom stepenu. Sama halotipizacija, odnosno otkriće tih karakteristika koji su nam značajni za određivanje podudarnosti, pa možemo reći da je to relativno nova oblast u medicini, jer zapravo HLA je definisan negde 1958. kada je francuski naučnik Jean Dosset, ispitujući osobe koje su primale krv, uzimajući njihove uzorke krvi, mešao ih je sa uzorcima krvi potencijalnih davalaca, i onda je uočio da postoje određene, sa nekim davalcima postoji reakcija, a sa nekim ne postoji reakcija. I tako je zapravo otkriven prvi taj antigen tkivne podudarnosti. Kasnije su se tokom godina otkrivali i drugi, a ono što je veoma važno, tehnika je veoma napredovala i praktično
laboratorijske mislite
u oblasti određivanja podudarnosti, odnosno napredovale su tehnike koje nam danas omogućavaju da pouzdano pokažemo za kog bolesnika bi određeni davalac odgovarao.
A profesore, da li vi imate u vašoj dokumentaciji, ja znam da imate sigurno za kliniku, ali kako je to izgledalo u velikom svetu, gde se svašta događa u medicini pre nego u nekim sredinama koje nisu prevelike, kao što je naša? Kada su doktori počeli, vaše kolege hiruzi, da presađuju bubreg bolesnicima koji su imali nekih razloga da dobiju nov bubreg?
Pa prva u literaturi opisana transplantacija bubrega je bila ksenotransplantacija, znači transplantacija sa životinje na čoveka, ili u konkretnom slučaju sa svinje na čoveka, pri čemu je spoj krvnih sudova bubrega napravljen sa krvnim sudovima u laktu pacijentkinje.
Kako je to interesantno.
To je, i takvih je pokušaja bilo i kasnije, ali prva transplantacija koju je uradio Marej 54. godine, za koju je dobio Nobelovu nagradu 90. godine sa značajnim zakašnjenjem, je između dva jednojajničana blizanca, i na taj način je ovo što je dr. Kandrić pričala prevaziđeno u smislu tipizacije i odbacivanja
organa. Jer tada nije bilo tipizacije, da? Bez su radili, kako je to?
Pa blizanci, i onda je to bilo...
Da, sasvim dovoljno razvoj.
Ali mnogo je interesantnija priča kako se došlo do veštačkog bubrega. Čovek koji je to smislio, jedan holandski lekar, je iskoristio mašinu, odnosno pumpu za gorivo iz automobila za pumpanje krvi iz organizma u mašinu za prečišćavanje i vraćanje. I ti problemi koji danas postoje, kome dati bubreg, što je lekarima i onima profesionalcima koji se bave transplantacijom danas, zahvaljujući tipizaciji tkiva, mnogo što šta jasno definisano. Ne može da se transplantira nekom koji ima lošiju podudarnost ako imate čoveka koji ima bolju podudarnost. Taj problem je postojao i tada kad nije bilo dovoljno mašina ili, pod znacima navoda, veštačkog bubrega, koga staviti na mašinu, a koga pustiti da umre. Znači, to već skoro 70-80 godina postoji taj problem kontinuirani sa hroničnim nedostatkom onda mašina, a sada organa.
Pa to i danas postoji, naravno.
Apsolutno. Za mašine ne postoji. Uglavnom, može da se organizuje i treća smena i kraće dijalize da bi se svi stali, pa da stignu na kraju ipak do tog nivoa koji omogućava najbolje prečišćavanje krvi. Ali taj hronični nedostatak organa nije to specijalitet Srbije, to je svetski specijalitet. Znači, u Americi oko 25% pacijenata koji zahtevaju transplantaciju jetre ne dočekaju. Tako da mi se uvek iščuđavamo, a kad bi uporedili bruto nacionalni dohodak između zapadnoevropskih zemalja, Amerike i Srbije, onda tu mora tek da nam bude jasno da kod nas mora biti daleko iza te situacije koje je u Americi ili zapadnoj Evropi.
Pa, ja mislim da je to sasvim očigledno. Međutim, ne možemo da prenebregnemo i tu tehnologiju organizovanja. Nije sve u novcu. Na kraju kraja mora neko voditi brigu o tome, mora biti neko ko organizuje da se, recimo kada se traži hitan bubreg, recimo to je iz vaše specijalnosti za neko dete koje vi treba da operišete, vi morate napraviti jednu organizaciju da taj donor ode kod doktorke Andrić, da dovede svoje dete, da se napravi da tipizacija tkiva, da umeđu vremenu se napravi organizacija, da, mislim, da šta vama ja govorim kad vi to radite. A činjenica je da je to jedna od slabih tačaka. Iz mnogo razloga, jedan je od razloga, vi ste mi rekli kad smo razgovarali šta da pričamo u ovoj emisiji, rekli ste da pre svega nema dovoljno ljudstva, nema dovoljno sestara, onda da su ti dežurni doktori, dežurne sestre, oni su, ja neću sad da kažem, mizerno plaćeni, ajde da kažemo da su slabo plaćeni. Dakle, se slažete vi da nije samo ovaj bruto društveni proizvod i izdvajanje za medicinu, nego i nešto drugo?
Ne, nisam ja tražio opravdanje zašto je kod nas gore nego na zapadu, ali jer motiv države treba da postoji, jer je definitivno transplantacija bubrega najbolji način lečenja, sa najboljim udaljenim rezultatima, sa najboljim komplikacijama, a 4 puta je jeftiniji nego dijaliza. Znači, ako se zna da između 10 i 15% svih novaca koje ima srpsko zdravstvo ide za dijalizu, onda vam jasno da će 4 puta više para ostati ako većina pacijenata bude transplantirana. To je činjenica koja je neoboriva.
Doktorka, jel vi imate kod vas u Institutu za transfuziologiju organizacionih problema? Mislim, često, da li se nekad dogodi da imate sada dete u vidu koje treba da dobije bubreg i da nekim slučajem treba, znate da treba da vam dođe davalac, da li će to biti srodni davalac živ ili će to biti sa nekog lice od koga utvrđena možda na smrt. Da li se vama nekad dogodi da ne možete zbog nekih čisto materijalnih organizacijskih problema da to izvedete na vreme?
Pa u suštini ne dogodi se. Da, naravno da je nedostatak kadra, nedostatak možda negdje reagenasa i tako dalje, odnosno veći broj osoblja, veće mogućnosti bi omogućile, da tako kažem, malo lagodniji rad, ali ne, nije se nikada desilo da postoji potreba da radimo svoj posao, a da to ne možemo da izvedemo zato što nema dovoljno ljudi. Mislim, možda nije loše malo da približimo kako to zapravo izgleda, jer kad postoji potencijalni donor, kadaverični donor, onda se uzorak krvi šalje u našu laboratoriju. Mi smo odeljenje za tipizaciju tkiva i onda radimo određene analize. I sad, na osnovu tih analiza, bitno je reći da svi bolesnici koji su na dijalizi i koji treba da se transplantiraju, njima su već unapred urađene potrebne analize za određivanje podudarnosti. I oni se, svi ti podaci se nalaze u jednom u kompjuteru, znači to je jedan softver gde mi kada uradimo analize za donora, ubacujemo te podatke na tu listu i taj kompjuter nam daje po redosledu podudarnosti. Znači, najbolja podudarnost, bolesnik sa najboljom podudarnošću je prvi na listi, daje nam listu potencijalnih primalaca. Ti bolesnici koji se nađu na toj listi se pozivaju, znači mi tu listu dostavljamo centrima za transplantaciju, oni se pozivaju, daju uzore krvi, mi tu radimo ponovo neke analize podudarnosti druge vrste. U svakom slučaju, to je proces koji traje. To obično se dešava noću. Zašto noću? Pa najčešće pred kraj radnog vremena nam se dostavlja uzorak krvi, dok mi odradimo analize, dok dostavimo listu, dok bolesnici dođu iz svih krajeva Srbije. I to je proces koji se radi više sati. Ono što je važno, mi u okviru našeg kolektiva imamo takozvane mobilne timove, znači koji su na raspolaganju 24 sata svakoga dana i pozivaju nas svaki put kada postoji potencijalna mogućnost da se radi transplantacija.
To je odlično rješenje. U studiju su doktorka Zorana Andrić, načelnik odeljenja za tipizaciju tkiva u Institutu za transfuziju krvi Srbije i profesor doktor Zoran Krstić, specijalista za dečnu hirurgiju i urologiju. Profesore, da li vi mislite da mi imamo ozbiljne nedostatke u organizaciji koja se tiče dopremanja, prvo identifikacije, dopremanja na određeno mesto organa koje smo dobili od donora na ovaj ili onaj način, mislim od živog donora ili od donora koji je posle utvrđene moždane smrti ovaj prijavljen i rezervisan za operaciju?
Naravno da postoje, znači sistem je nedovršen, to svako ko hoće ozbiljno da analizira, shvatit će. Znači, pokušaji postoje u posljednju deceniju i sada su nastavljeni i srećom da se sad, recimo, transplantacija srca radi našim snagama u kliničkom centru Srbije, da su nastavljeni programi transplantacije drugih organa, ali ono što je jasna činjenica je da je, recimo, 2010. godine, kada je akcija RTS-a bila u punoj snazi, što je pogrešno bilo, što je samo jedan medij bio, bilo čak 40 kadavera 2010. godine. Da je tad urađeno 40 transplantacija srca i 40 bara, moglo i više transplantacija jetre, jer se ona može podeliti za dva pacijenta, i da se priča multiplicirala zajedno sa 80 transplantacija bubrega koje su uradili, koje su urađene, onda bi ta godina bila odskočna daska koja bi mogla da dovede do toga da program transplantacije lakše diše i da počne veći razvitak, ali nažalost...
Dobro,
ali
zbog čega nije to urađeno? Ajde u redu sad, zbog čega?
Pa prosto tada nije postojao dobar tim za transplantaciju jetre. Dobro. I nije postojao dobar tim za transplantaciju srca. Jer je činjenica da je od 40 kadavera urađeno su samo transplantacije bubrega. To je lako dokazivo. Prosto ljudi su dozvolili da svi uzmu organe, ali mi nismo imali timove koji bi to uradili.
I pa to je suština. Pa što nismo bili pripremljeni, jel te?
Ne, da. To je tačno. Treba da nađemo ljude pre svega, a onda i ovaj nedostatak novca sa entuzijazmom mnogo što može da nadomesti. Ali tu treba da sistem postoji.
Dobro, ja se slažem, ali ajde sada da... kad ste rekli sistem, sistem je tako jedan pojam, on podrazumeva svašta i tu čovjek može da pogreši. Ali hajde da ja sada vama predložim da analiziramo sljedeću situaciju. Sistem je dobar. Dobre su želje, naročito dobre su ideje. Međutim, mi imamo slab odziv. Mi imamo malo davalaca, mi imamo malo porodica, čak ispod 20%, čijim najdražima, dragim, je zaista dokazana moždana smrt, iza koje se zna da oni ne mogu preživjeti ni pod kojim uslovima, a ipak te porodice ne daju dozvolu da se ti organi upotrebe. E sada, da vidimo u čemu je tu stvar. Ja ne mogu da kažem da je naš narod manje plemenit od nekog drugog naroda u okolini. Ne mogu da kažem da ima taj osjećaj za altruizam manji nego neke naše komšije. Ja možda mogu da kažem da je materijalno slabije, možda manje ima informacija, možda nije toliko obrazovan, ali sve u svemu, to je zaista malo da mi dobijamo svega 20% materijala koji nam tu stoji na tacni. Evo, na primjer, vi ste meni rekli kad smo se dogovarali šta ćemo danas, vi ste rekli da su naše komšije u Hrvatskoj daleko, daleko za glavu iznad nas, da Nemci imaju na milion stanovnika, mi recimo Hrvati imaju 15 na milion stanovnika, Nemci imaju 35 na milion stanovnika donora, a mi koliko mi se vrtimo između jednog i tri, jednog i pet ili tri i pet. Ja mislim da je to. Šta vi mislite, da li sam ja malo preterao u svemu tome?
Pa niste preterali, apsolutno. Ja tu imam neki svoje mišljenje kako bi to trebalo urediti. Inače, pre nego što to kažem, kad ste već pomenuli hrvatski model, znači oni su bili daleko iza nas svoje vremeno, kad su kod nas urađene 20 transplantacija jetre, kod njih nije rađeno što je radio Božena Radević, profesor. I kako je kod njih krenula transplantacija? Znači, u vreme izborne kampanje Tuđmana za predsjednika, pojavio se kadaver na Rijeci, pristanak dat za eksplantaciju. Tuđman je dao predsjednički avion da se taj pacijent preveze na Rebro.
Odnosno, isti avi... Leš.
Kadaver, da, kadaver, Leš. Da. Isti avion je otišao po hirurga u Nemačku i urađene su u jeku najveće kampanje transplantacija jetre, bubrega i srca. I to je u toj kampanji iskorišćeno neverovatno u korist Tuđmana, a uz to se kao kolateralna šteta provukla neviđena korist za program transplantacije u Hrvatskoj. I to je bio zamajac od koga je sve krenulo. Ono što mislim da je kod nas, ja sam sad Zorani oduzeo svo vreme.
Pa dobro sad. To nije baš bilo džentlmenski, ali ona je to veliko dušno. Daje svoje minute vama.
ono što mislim da je, da je glavni problem kod nas je prva stvar edukacija zdravstvenih radnika. Znači, ne može da se desi da među nama bude neko ko sumnja u moždanu smrt. Ne može da se desi. I ono što bi trebalo da bude kao prvi korak, da se uvede obavezna prijava i registracija potencijalno moždano mrtve osobe. I proverili smo jednog dana 2 sata na nekom razgovoru o transplantaciji, gde je priča bila kako Užice, Čačak, Valjevo, Kraljevo da postanu donorske bolnice. Oni ljudi ne veruju njima i misle da se u Beogradu radi neuporedivo bolja medicina. I svaki pokušaj u tako malom mestu bi bio osuđen na propast. Oni treba da takvog pacijenta pošalju
direktno
u Beograd, u ustanovu gde će se svakom pružiti sve dok ima leka, svi mogući pokušaj. Ali kada se dijagnostikuje moždana smrt, mora osoba koja je za to obučena, sada postoji u kliničkom centru osoba koja apsolutno zna komunikaciju sa pacijentima i uspešnost pristanka familije zavisi od sposobnosti onoga koji razgovara sa njima.
Naravno.
Tako da, to je, mislim, jedini način. Nikakvo formiranje donorskih bolnica po unutrašnjosti, kada smo mi anatemisani za mnoge stvari i lekarima se pre svega ne veruje. I to je jedan od razloga zašto čitav sistem loše funkcioniše i tu mediji dosta doprinose stavljanjem u prvi plan čak i grešaka koje bi se mogle shvatiti kao komplikacija, a ne kao greške koje treba osuditi. Kad bi lekare naučili da učestvuju aktivno u tom procesu, tek onda dolazi u obzir kontinuirana medijska akcija obaveštavanja stanovništva sa postojanjem propagandnog materijala u svakoj zdravstvenoj ustanovi i ta priča ne sme da stane. Ne može samo jedan čovek, kao što to radi jedan novinar na RTS-u, Ana Stamenković, da ceo taj program propagandni iznese.
Pa, znate šta, ja ne znam da li se vi slažete, doktor Gandri, sa ovim o čemu se radi, ali ja mislim da je to opšte mesto, da je nama svima jasno da nešto nedostaje. E sada, mi ne možemo prstom sada da kažemo, sada to je to, nedostaje jednostavno zajednička ideja da se nešto progura. Što vi kažete, nedovoljno je da samo jedan novinar to radi. Nedovoljno je da se pojavljuju članci u novinama koji su pisani na brzinu da bi novinar verovatno ispunio svoj zadatak bez dobre argumentacije, bez računanja da onaj čitalac to što čita treba da poveruje. Evo, na primjer, sada sam ja sa doktorkom, pre nego što smo ušli u studio, baš kažem da sam, pregledajući dokumentaciju zbog ove emisije, vidim da je aprila ove godine, znači pre 4 nedelje, bilo 5 moždanih smrti koje su utvrđene i da su sve porodice pristale i da je za jedan dan urađeno 18 transplantacija, koliko recimo neka treba po 4-5 meseci. To je fantastično, ali to je slučajnost. To je nešto što se slučajno dogodilo. Nije se dogodilo kao što recimo imamo situaciju da, na primjer, vi rekao ste da su Španci šampioni u Evropi, jedna i tako katolička zemlja, tako konzervativni ljudi što se tiče vere, da oni budu lideri u Evropi, da oni ne znam koliko imaju 50 davaoca, odnosno sa ljudi kojima je utvrđena moždana smrt. Mislim, to je nauk i ne vidim zbog čega smo mi možda slabiji od njih. Mislim da nemamo, mi imamo potencijala, ali treba da se to organizuje. Ja ne znam kako je, recimo, kada su u pitanju deca. Vi u suštini više polažete nade u porodice nego u potencijalne donore koji su imali moždanu smrt
dijagnostikovanu. U principu, kad ima živog donora, inače za decu preporučljivo, zato što može operacija da se uradi potpuno na hladno, pripremljeno, i dete i donor. I kad god ima živog donora, mi radimo, ne čekamo, jer je problem čekanja kadaveričnog bubrega ogroman, zato što više odmiče vremena na dijalizi, broj komplikacija je sve veći. Dobro, samo da još kažem, zakon pretpostavljenog pristanka koji će se sad usvojiti i koji je dao najbolje rezultate u Hrvatskoj i Španiji, koji su trenutno rekorderi po broju kadavera na milion stanovnika. On treba naravno da se usvoji, ako je već ceo svet to uradio, ali ne treba to očekivati da će sad nešto taj zakon bitno da promeni. Jer evo, rekao sam vam, znači bilo je 40 donora 2010. godine, pa nisu rađene jetra i srce. Tako da i dalje mora da se pita familija. Neće to biti da sad krenemo, nije potpisao da se ne slaže, skidamo mu organe. Mora porodica da se pita, jer se i u Hrvatskoj i u Španiji, koji imaju najveći broj donora, pita familija. Znači ono što se sad proteže kao priča, sad će problem da se reši sa uvođenjem tog zakona, nema, siguran sam, nema veze.
Slažem se s tim, ali mislim da je na kraju krajeva dobro da se taj zakon usvoji. Mislim da, ja ne toliko, ali sam siguran da vi, doktor Andris, pa čekajte, mi na taj zakon čekamo, ja mislim, duže od godinu dana. U nacrtu postoji na mreži, možda se pročita, ali nikako da se usvoji. Meni ni danas nije jasno zbog čega on nije usvojen, ali na kraju krajeva dobra je vest da će za koji dan to biti realizovano. U studiju su profesor dr. Zoran Krstić, specijalista za dečju hirurgiju i urologiju u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu, i primarius doktorka Zorana Andrić, koja je načelnik odeljenja za tipizaciju tkiva u Institutu za transfuziju krvi Srbije. Few things that you find are worthwhile.
then all will be well. When God and man will be reconciled. But till man loses his chains in righteousness.
Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12. Radio pregled vašeg srca. Srčana slabost je pobediva ako to želite. Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12.
U studiju su profesor dr. Zoran Krstić, koji kao jednu od svojih grana delatnosti ima transplantaciju bubrega, i doktorka Zorana Andrić, koja pre transplantacije određuje tip tkiva, jer bez tipizacije tkiva transplantacija se ne može uraditi. Profesor Krstiću, ja sam vama stidljivo pomenuo pre emisije da sam čitajući svašta naišao i na podatak da je u australijskom parlamentu bila velika gužva zbog toga što je jedan hirurg koji se bavio transplantacijom kao i vi predložio da se omogući slobodna trgovina organima, da bi se izbjegao taj transplantacioni turizam koji je nekad vrlo, vrlo, vrlo opasan po život onih koji zamišljaju da su turisti, i da je taj predlog zakona odbačen. Meni to ovako kao nekome ko nije zagazio u transplantaciju, a nije ni čudo što nisam, to meni ne izgleda naročito logično, kao što, ako mi ne zameri dr. Andrić, meni isto ne izgleda naročito logično da ovde nije dozvoljena kupoprodaja krvi. Zato što znam da je ona dozvoljena u raznim delovima sveta, i znam da sam svojevremeno kao student u Zapadnoj Nemačkoj svakog meseca na kraju prodavao jednu jedinicu krvi, i da sam od toga mogao 10 dana odlično da se provodim. Šta vi kažete na to, profesora, šta vi kažete vi, doktor?
Ja za krv moram odmah da se umešam. Ne, jedan od osnovnih principa, da kažem, savremene transfuziologije je upravo neplaćeno davalaštvo. Znači, davanje krvi se ne plaća, ima to svoje razloge. A ono što možda se vrlo često, obično se meša i misle ljudi da u drugim zemljama se plaća. Ne plaća se davanje krvi, plaća se davanje plazme, davanje određenog sastojka krvi namenski, obično su to farmaceutske kompanije, koje tu plazmu posle prerađuju i prave određene preparate koji su potrebni za terapijsku upotrebu. Inače, koliko je meni poznato...
Pa čekajte, ne možete da date plazmu, a da ne date krv. Mislim,
to je... Da, ali to nije ovo davanje krvi za bolesnike.
Pa nije, to je druga stvar. Ja nisam rekao da je bilo davano za bolesnike. To je sada
kod nas,
igra
kod nas
reči, ali to je bilo. To je bilo, krv ne možete dobiti bez plazme. Ali ja se, apsolutno se priklanjam svemu tome i ništa
tako. Anonimno i neplaćeno, to su osnovni principi davala što danas.
To je humanistički jedan princip. A vi, profesore, šta kažete novo za Australiju i vaša neka iskustva?
Da, ima dosta takvih priča, tako da kad se priča o trgovini, o organima, ako nema dokaza, ne znači da se ne dešava. Ali i meni je interesantna priča iz Irana, dakle, koji ima 72 miliona stanovnika, gde je iz religijskih razloga da ne postoji vrhovni poglavar, nego odluke o tome da li će iz religija da podrži transplantaciju ili ne, zavisi od mnogo malih vođa tih njihovih zajednica. Država je 97. godine donela zakon kojim je odobrena
97.
da, kupoprodaja organa. Tako da su dve humanitarne organizacije su rukovodioci tog posla, a država sve to nadzire. I radi se tako da onaj koji daje bubreg dobija 4000 dolara, pri čemu jednu trećinu od toga daje država, a dve trećine onaj koji prima bubreg. Pri čemu, ako onaj kome treba bubreg je siromašan, onda te dve humanitarne organizacije organizuju tako da on ništa ne plati. I država u posle operacijskom toku pokriva sve troškove onom koji daje bubreg. Oni su na taj način rade 2000 živih transplantacija godišnje. I oni od 2000. godine nemaju ni jednog čoveka na listi čekanja.
A to je fantastično.
To je fantastičan rezultat, ali sad kad pogledate šta sve iz toga može da se izrodi, onda se postavlja pitanje da li je to bez rizika ako se uvede i u drugim delovima sveta. Dakle, ima dokaza, na primjer, nama najbliži dokaz je Prištinska bolnica, privatna Medicus, gde su definitivno utvrđeno rađene transplantacije sa živog donora koje su bile plaćene. I to je sudski proces u toku. Ima i mnogo drugih izveštaja. Smatra se da, na primjer, da u Moldaviji ima oko 300 godišnje ljudi koji prodaju bubrege, za što je utvrđeno nekim istraživanjima. Tako da Helsinška povelja negira tu mogućnost da ljudski delovi tela postaju predmet trgovine i da to podrazumeva praktično dobar potez za one koji imaju novca, a za sirotinju veoma tešku situaciju i iz očaja mnogi će uraditi svašta. Ali možda ako bi se definisalo toliko precizno kao što je to u Iranu, gde čak da bi se sprečio taj transplantacijski turizam, nije moguće da Iranac da bubreg bilo kom strancu. Može samo svojim sugrađanima da. Tako da, ja lično mislim, kad bi čovjek razmislio ako se dozvoli prostitucija koja je sa mnogo manje humanizma u toj akciji, onda što i ovo ne bi dozvolili ako bi moglo da se strogo kontroliše. Da li u Srbiji ima trgovine? Mislim da sem jednog slučaja koji je na našoj klinici transplantiran, gde je iz drugog kolena doneti su papiri da su familija, gde smo mi na tri etička komiteta u Beogradu, klinički centar, naš i Vojno-medicinska akademija, slali čoveka i na kraju zbog veoma dobre podudarnosti urađena transplantacija, da bi posle godinu i po dve otac tog deteta koje je dobilo bubreg na ulici ubio nožem tog čoveka.
Jer
je verovatno bila u pozadini nešto ovo što smo do sad pričali. Tako da...
Pa, slušajte, da nema ovog problema, mi smo i naslovili emisiju, tako, zašto se previše dugo čeka? Pa previše se dugo čeka zato što nema organa. Ali mi znamo, recimo, da se u Evropi.
Interesantno je koliko je trenutno onih koji čekaju transplantaciju. To Zorana zna.
Zorana će im sada reći.
Kod nas se nalazi ta lista bolesnika, znači koji čekaju za transplantaciju bubrega, pa danas ima nekde oko 600 bolesnika. Znači nekde oko 600 bolesnika čeka za transplantaciju bubrega.
I za jetru imate vi isto? Ja
ne, mi vodimo samo listu za transplantaciju bubrega, upravo zbog toga što kada je u pitanju transplantacija jetre, kao i transplantacija srca, tu se ne određuje ova podudarnost, prvo za srce nema se ni vremena, znači srce se obično radi, ima određeni vremenski intervali unutar kog je potrebno raditi transplantaciju određenog organa i nije za svaki organ značajna ta podudarnost. Važniji su neki drugi parametri. Za bubreg jeste važno da su bolesnik i davalac imaju određeni stepen podudarnosti i zbog toga postoji ta lista bolesnika koji čekaju na transplantaciju. Tu su bolesnici koji čekaju i nekoliko godina, da ne kažem i preko 10-15 godina da dobiju bubreg. Jedan od razloga koji sad možda ovde na sve ovo što smo do sada spomenuli je verovatno i to što postoji jedna grupa bolesnika koja iz nekih medicinskih razloga, a konkretno u ovom slučaju zbog prisustva određenih, da kažemo, antitela, odnosno nečega što oni imaju u svom organizmu, ne mogu da prihvate određene bubrege određenih osoba. I to može da bude jedan od razloga zbog čega se čekanje, naročito kada je u pitanju mali broj donora, zbog čega dužina čekanja se povećava. Znači, negde oko 600 bolesnika, ta lista, kako mi volimo da kažemo, je živa. Znači, svakodnevno mi unosimo nove bolesnike, neki bolesnici iz određenih razloga ne mogu više da budu kandidati za transplantaciju, bilo trajno, bilo privremeno. Od toga je 10 deca koji čekaju da se uradi transplantacija.
Imamo 13 dece na dijalizi i dvoje na peritonalnoj. To znači da 15 njih čeka.
Profesore, kad pogledamo, recimo, to što ste rekli, u Evropi se čeka na transplantaciju od 3 do 12 meseci i to se smatra, ako se prekorači 12 meseci, da to nešto nije u redu. Onda tu ministar dolazi, onda se zovu ti koji su odgovorni, a u Srbiji je oko 3 godine.
Pa to bi bilo jako dobro ako je 3 godine.
Pa ja sam tako našao u dokumentaciju da je 3 godine, međutim, to je prosek, ali to ne važi
ja
za sve.
Mislim da je mnogo više čekaju.
To je, kad vi pogledate i uporedite sa Evropom, ako je još više, pa tim gore. To je nešto što...
A postoje još neki vidovi transplantacije, ali nisu kupo-prodaja. Naprimjer, emocionalna transplantacija, gde supružnici jedan drugom doniraju bubreg. Ali malo je čudno što uglavnom to supruge rade. Rijetko.
Čekaj, mora da se zna ko je glava kuće.
Onda postoje altruističke transplantacije koje su u Americi dozvoljene. Znači, daješ bubreg nepoznatoj osobi. Znači, ima takvih osoba koje to urade. I onda postoje još i ukrštene žive transplantacije između bračnih parova. Ispostavi se da meni odgovara vaša žena,
da,
vama moja, i mi zamenimo organe da bi ovo što bi dr. Andrić uradila, da utvrdi ko kome odgovara i da se, rađene su čak maksimalno 8 kombinacija, 8 da. Parova je međusobno ušlo u tu, da kažem.
Kako neki swingeri.
Otprilike, samo menjaju bubrege, ništa drugo.
I da vas pitam nešto, profesore, imate dete koje čeka na transplantaciju, ima bolest koja zahteva tu transplantaciju, ne znate šta da radite, nemate davaoca, roditelji nemaju odgovarajuće srodnosti tkiva i vi njih šaljete na hemodijalizu. Ja mislim da vaša bolnica jedina ima tu odeljenje za hemodijalizu
dece
u
i to je
u
prvo odeljenje hemodijalize u bivšoj Jugoslaviji, osnovano 1980. godine, i tu je zaista svoju misiju i viziju ostvarila profesorka Milana Popović Rolović.
Jeste tako i zove odeljenje to?
Jeste, on nosi njeno ime i to zahvaljujući dvema njenim učenicama, profesorki Amiri Peco Antić i profesorki Mirjani Kostić. Taj proces i ta misija je nastavljena i mi smo 2001. godine, da kažem, postavili transplantaciju bubrega kod dece kao rutinski program. Ako sme uopšte da se kaže kod transplantacije da tu postoji ikakva rutina.
Naravno.
Nema...
Koliko ste vi uradili?
Oko 80, 2, 3...
Čekajte, to je vašom rukom ili ste...
Ne, samo čitav tim.
A vi?
Mi smo... Uvek smo, kad god je bilo komplikovano, dovodili strance, jer je potpuno bilo nelogično kad smo mi krenuli program transplantacije incidenca terminalne, odnosno završne bubrežne slabosti je bila oko 6 na milion dečje populacije. Znači, mi smo godišnje mogli da očekujemo maksimalno 6-7 pacijenata. Ako nešto radite jednom u 2-3 meseca, to je veoma teško. I onda smo za sve pacijente koji su bili komplikovani, koji su bili male telesne mase, dovodili one koji imaju iskustva i završavali smo posao. Tako da...
E sada, pre nego što završimo ovu šteta, što moramo da završimo ovu emisiju koja je, zahvaljujući vama, jako ovako dinamična, da li bi vi, da li imate možda podatak o tom cena, rezultat, o tom efektu, kada je neko na hemodijalizi, to je naravno jako skupo za zajednicu, za osiguravanje i za roditelj i za sve to. I koji je break point? Koliko je potrebno da prođe vremena posle vaše, vi napraviti transplantaciju bubrega, da se pokaže da je u tom trenutku, recimo posle 2 ili 3 godine, da ste rešili finansijski problem, da ste tada poništili te...
Pa posle godinu dana je lečenje 4 puta jeftinije, u prvoj godini je skuplje.
Znači posle 4 godine...
Posle godinu dana posle je 4 puta jeftinije je nego hemodijaliza. Da ne govorimo o tome što ako je pacijent transplantiran, skeletni razvoj, psihosocijalni razvoj, seksualni razvoj, neuporedivo brži nego kad je na hemodijalizi.
Pa ja mislim da je to što ste vi sada rekli, to je nešto što dokazuje da se treba jedanput rešiti tog problema i da deca ne bi morala toliko kasno kao što je sada da budu transplantirana, jer osim toga emocionalnog, osim moralnog, mi imamo i taj finansijski efekt koji, kada se ispolji, onda on nama omogućava da se kupi i oprema, da se usavrši, ljudi dođu u inostranstvo, da se rodi, umjesto da se to troši na hemodijalizu, koja nije definitivno rešenje. Ovo je bila Hipokratija. Naši gosti bili su profesor dr. Zoran Krstić, doktorka Zorana Andrić, a muzički urednik bio je Predrag Vasić, ton majstor Milenko Mićanović, a organizator emisije gospođa Verica Gajević. A ja sam Momčilo B. Đorđević. Ostanite sa nama, ovde je najbolje mesto za slušanje.